ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να μπουν την πολιτόζη στο ελληνικό.
Έχουμε όμως τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, φίλες και φίλοι. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα σας.
Γεια σας, γεια σας.
Δεν ξέρω τώρα αν σας αρέσει το κρέας, αλλά μόλις πριν λίγο άκουσα ότι στον Ταβός για συμβολικούς περιβαλλοντικούς λόγους θα οι ηγέτες θα εκπαιδευτούν στο βίγκαν, κύριε Χατζηδάκη, και βέβαια πρέπει να φύγουμε κάποια στιγμή από τους συμβολισμούς και να πάμε σε πιο αποφασιστικά μέτρα. Για...
Τα εντείνονται κάθε μέρα και κάθε χρόνο που περνάει φυσικά και είναι η καινούργια εποχή που ανατέλει τα νέα παιδιά. Οθούν προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς πρέπει να ακούσουμε τώρα, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ποιος είναι vegan και ποιος δεν είναι vegan, το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι αύριο, είναι σήμερα και πρέπει να προσαρμοστούμε προς τα εκεί, γιατί είναι για το μέλλον των παιδιών μας αυτή η πολιτική.
Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από το ενεργειακό και γεωπολιτικό πανηγύρι στην Ανατολική Μεσόβιο. Γιώ, εσείς ήσασταν στο Κάιρο στη Σύνοδο των 7, σημαντική σύνοδος αυτή. Συμμετέχατε πρόσφατα και ήταν μια πραγματικά σημαντική συνάντηση αυτή, δεν είναι?
Ναι, γιατί είναι μια συνάντηση πολυμερής 7 κρατών, μεταξύ των οποίων... Δεν θα αναφέρω τώρα την Ελλάδα, την Ιταλία κτλ. Μεταξύ των οποίων ήταν το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και η Παλαιστινιακή Αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή χώρες τις οποίες έχει χωρίσει αίμα κατά καιρούς και που ακόμα έχουν διαφορές. Το γεγονός ότι καθόμαστε 7 χώρες γύρω από το ίδιο τραπέζι και μιλάμε για την ενέργεια, χρησιμοποιώντας την ενέργεια ως καταλύτη για την προσέγγιση αυτών των κρατών και για την ειρήνη στην περιοχή και όχι ως αφορμή για εντάσεις, νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και θα έπρεπε να είναι και σημαντικό μήνυμα για την Τουρκία, η οποία κάνει ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί την ενέργεια και όχι μόνο την ενέργεια ως αφορμή για διαιώνιση εντάσεων του 20ου και καμιά φορά και του 19ου αιώνα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, τώρα καλά είναι όλα αυτά. Μας αναδεικνύουν κάπως ως σημαντικό ενεργειακό παίχτη στην περιοχή. Η απουσία όμως από τη διάσκεψη στη Λιβύη έτσι κι αλλιώς ολώνει λίγο την εικόνα παρά ενισχύει έτσι, αυτή την θέση και αρχή της χώρας.
Ναι. Γιατί προφανώς, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων στην Ελλάδα, η εξωτερική πολιτική, δυστυχώς, αλλά είναι μια παρατήρηση διαχρονική και ισχύει από την εποχή του Θουκυδίδη, έτσι, η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται πάντοτε βάσει του διεθνούς δικαίου, όσο και αν το επικαλούμεθα όλοι, πολλές φορές υπερισχύει το δίκαιο των συμφερόντων. Έτσι. Και προφανώς ο χειρισμός από την πλευρά της Γερμανίας ήταν ένας ατυχής χειρισμός, το ξεκαθαρίσαμε αυτό, αλλά την ίδια στιγμή η χώρα δεν έμενε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν αναφέρομαι μόνο στην επίσκεψη Χαφτάρ, αναφέρομαι και στις κινήσεις που έγιναν προς το επίπεδο, στο επίπεδο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στην υπενθύμηση από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι για μας ως προς τη Λιβύη ισχύει στο ακέραιον η δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ότι το μνημόνιο αυτό, το μνημόνιο Τουρκίας και Αλ-Σαράντζ είναι άκυρο και αυτό δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δε όποια απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτό το πλαίσιο θέσεων θα συνοδεύεται από βέτο από τη δική μας πλευρά. Χρησιμοποιούμε όλα τα όπλα που έχουμε και όλες τις διεθνείς μας συμμαχίες, είτε αυτές είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή, είτε είναι επιμέρους κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, δεν μπορείτε να το κρύψω, η Γαλλία και βεβαίως οι όποιες συμμαχίες μας στην ευρύτερη περιοχή. Κρατώντας φυσικά ανοιχτές τις επαφές με την Τουρκία, είναι αν θέλετε το παλιό δόγμα του Κωνσταντίνου Καραμαντή, ότι με τον κακό γείτονα πρέπει να μιλάς αν μη τι άλλο για να καταλαβαίνεις που το πάει, και επιδιώκοντας την ίδια στιγμή να έχουμε καλές και ισχυρούς δεσμούς, καλές σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται νομίζω και από τη σημερινή επιστολή του κυρίου Πομπέο, για την οποία φαντάζομαι θα μιλήσατε πρώτα.
Βεβαίως, το είχαμε και πρώτο θέμα, αλλά όμως να μείνουμε λίγο στα ενεργειακά, γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει πάρα πολλά στον East Med, αλλά αγωγός χωρίς την Ιταλία δεν υφίσταται. Και το λέω γιατί και δεν έχει υπογράψει ακόμα η Ιταλία, μέχρι τέλος του μήνα περιμένουμε νομίζω την υπογραφή της, αλλά έχουμε και κάποια σημάδια αναδίπλωσης από την Ρώμη, γιατί άκουσα δηλώσεις ότι δεν βλέπουν και τεράστιο οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία.
Κοιτάξτε, το Σάββατο, και αναφέρομαι σε αυτό γιατί νομίζω είναι ενδεικτικό, υπήρχαν δύο διαφορετικά μηνύματα από τη Ρώμη μέσω του Ανατολού, του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων. Στην αρχή το Ανατολού είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο κ. Ντι Μάγιο, είπε ότι είναι εναντίον του αγωγού, και μετά από 2-3 ώρες, 4, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, βγήκε μια τροποποιητική δήλωση με άλλο περιεχόμενο. Εκείνο το οποίο ξέρουμε εμείς, και το ξέρουμε επισήμως, και αυτό δεν μπορεί να διαψευστεί, είναι ότι η Ιταλία στο πλαίσιο των TCIs, που είναι προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα οποία απαιτείται η συγκατάθεση των χωρών που τις αφορούν τα σχέδια αυτά, η Ιταλία έχει δώσει τη συγκατάθεση της για τον EastMed και έχει συγκατανεύσει στη χρηματοδότηση των προκατακτικών μελετών.
Πάντως στη Ρώμη...
Βεβαίως αυτά τα σχέδια, κοιτάξτε, δεν είμαστε στο χώρο των κινουμένων σχεδίων, όπου όλα γίνονται αμέσως. Οι αγωγοί παίρνουν πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως και πάνω από 10.
Όχι, το λέω πάντως.
Για να περάσουμε θεωρία στην πράξη. Έτσι έγινε με τον TAP, έτσι γίνεται... Ναι.
Το λέω γιατί ένα από τα μεγάλα αγκάθια στην Ιταλία και στην ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί αφορά και στις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον αγωγό. Είναι ναι. Ένα θέμα το για το οποίο εμείς
είναι
το έχουμε υποβαθμίσει πλείς. Σωστό,
εδώ,
αλλά εμείς το έχουμε υποβαθμίσει αυτό το θέμα.
Εδώ ξέρετε, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για την Ιταλία, διότι θα ήταν ευλαπτικό στην όλη υπόθεση. Οι Ιταλοί θα αποφασίσουν για τον εαυτό τους. Εγώ μπορώ να πω αυτά τα οποία είπα. Τώρα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κοιτάξτε. Βεβαίως θα πρέπει να συζητάμε πάντα το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αν μιλάμε για υδρογονάνθρακες και για γεωτρήσεις, και πάντοτε εκεί κοιτάμε να έχουμε τα αυστηρότερα στάνταρτς. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μια ισοβαρή συζήτηση σε σχέση με αυτό που μόλις είπα, δηλαδή για τους υδρογονάνθρακες, όταν περνάμε στη συζήτηση για τους αγωγούς, κύριε Τόλιο, διότι η αγωγή αυτή η συγκεκριμένη του φυσικού αερίου δεν είναι και κάτι τεράστιο, ούτε κάτι το οποίο προκαλεί πια τόσο φοβερή ζημιά. Δηλαδή, σας το λέω τελείως ανοιχτά και νομίζω ότι τα λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Έτσι.
Πηγαίνοντας τώρα στα περιβαλλοντικά και την κλιματική αλλαγή...
Δεν έχουν καμιά φοβερή διάμετρο, δηλαδή δεν είναι τόσο ορατή, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, το
Να πάμε στο θέμα της απολιγνητοποίησης, γιατί η Ελλάδα με ένα τολμηρό, να το πω, σχέδιο, έτσι, πράσινο σχέδιο που παρουσιάσατε κι εσείς, προχωράει την απολιγνητοποίηση πολύ σύντομα, μέχρι το 28 νομίζω, αλλά δεν αλλάζουν κάποια δεδομένα μετά την απόφαση της Κομισιόν να παρατείνει το λιγνίτι στην Ευρώπη. Δηλαδή, μήπως προστρέχουμε εμείς και θα πληρώσουμε μεγαλύτερο κόστος την ώρα που στην Ευρώπη είναι ακόμα αμφίθυμη.
Κοιτάξτε, εμείς πέρα του περιβαλλοντικού ωφέλους, το οποίο είναι αυταπόδεικτο και δεν μπορείτε να το συζητήσω, έχουμε από την άλλη πλευρά και μια οικονομική ζημία σίγουρα για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, λόγω του διοξιδίου του άνθρακος, των χρημάτων που πληρώνονται από την ευρωπαϊκή πολιτική, μπήκε μέσα από τους λιγνίτες μόνο, από τους λιγνίτες, 200 εκατομμύρια το 2018, 300 εκατομμύρια νομίζω θα μπει, δεν έχει βγει ακόμα ο ισολογισμός, το 2019 και δεν αποκλείεται να μπει πολύ περισσότερα το 2020. Άρα δεν γίνεται να συνεχιστεί όλη αυτή η ιστορία, γι' αυτό έχουμε κινηθεί με μια λογική εμπροστοβαρή και για λόγους περιβαλλοντικούς επομένως και για λόγους οικονομικούς, και βεβαίως εργαζόμαστε στις Βρυξέλλες ώστε να έχουμε ένα πακέτο κάλυψης για την Μεγαλόπολη και ακόμη περισσότερο φυσικά για τη Δυτική Μακεδονία, και εκεί υπολογίζουμε ότι τα κονδύλια τα οποία θα κινητοποιηθούν θα κινούνται μεταξύ 3,7 και 4,4 δισεκατομμύρια μέχρι το 2027.
Ναι, εγώ σας το λέω γιατί έτσι ή αλλιώς οι λιγνίτες, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή καλύπτουν ένα 20 ίσως και παραπάνω τα 100 του ενεργειακού φορτίου της ΔΕΗ. Αυτό το κενό πώς θα καλυφθεί?
Αυτό θα καλυφθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από φυσικό αέριο, το οποίο είναι καύσιμο μετάβασης. Βασικά όμως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που υποβάλαμε στις Βρυξέλλες προβλέπεται ότι θα πάμε στην ενέργεια συνολικά από το 17% στο 35% κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2030. Μάλιστα. Στην ηλεκτροπαραγωγή αυτό το ποσοστό θα είναι 60% το 2030.
Διάβασα κάπου ότι συζητάτε, σκέφτεστε αύξηση της τιμής για την πλαστική σακούλα για να πάμε πιο δραστικά σε ένα τέλος του πλαστικού. Ισχύουν αυτά?
Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια ειδικότερη συζήτηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και με τον ΕΟΑΝ, τον Εθνικό Οργανισμό για την Ανακύκλωση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ανακύκλωσης. Θα ξεκινήσουμε σύντομα μια μεγάλη καμπάνια για τα πλαστικά μιας χρήσης, διότι θα φέρουμε και σχετικό νομοσχέδιο μέχρι τον Ιούνιο, το οποίο θα απαγορεύεται, θα απαγορεύονται τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και θα είναι καταληκτική ημερομηνία απόσυρσής τους το καλοκαίρι του 2021. Έχουμε ξεκινήσει τη σχετική διαβούλευση με την αγορά. Θα δούμε και το ζήτημα με τις πλαστικές σακούλες, αλλά ειδικά για τις πλαστικές σακούλες θα ήθελα να κρατήσω μια επιφύλαξη, γιατί εκκρεμεί να το συζητήσω τις επόμενες μέρες.
Πάντως είναι ένα θέμα που το συζητάτε, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή είναι ανοιχτό να δείτε ένα συνολικότερο σχεδιασμό γύρω από το θέμα πλαστική σακούλα.
Υπάρχει πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας για τις πλαστικές σακούλες. Καταλαβαίνω ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από τα σούπερ μάρκετ και από την αγορά συνολικότερα σε σχέση με το πάχος της πλαστικής σακούλας, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προτρέξω και να δημιουργήσω κάποια αβεβαιότητα. Ό,τι κάνουμε θέλουμε να το κάνουμε πάνω σε σταθερό έδαφος και χωρίς διάθεση για ευνηδιασμούς. Και πάντα με ένα πνεύμα σεβασμού του πολίτη από τη μια πλευρά και του περιβάλλοντος φυσικά από την άλλη.
Τώρα το τελευταίο μου ερώτημα αφορά στις χθεσινές προαναγγελίες σας εδώ μάλιστα στην Τεχνόπολη, στη γειτονιά μας, για το θέμα των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Μιλήσατε για οικονομικά κίνητρα. Αυτό αφορά στα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στα δημόσια ή όλα μαζί?
Τα εταιρικά έχουν ήδη εισαχθεί. Αυτά που δίνονται με leasing από εταιρείες στους υπαλλήλους τους έχουν από το φορολογικό νόμο το τελευταίο που πέρασε πριν από τα Χριστούγεννα έχουν θεσπιστεί εκτόσεις, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα για τις εταιρείες να δίνουν στους υπαλλήλους τους με leasing ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επίσης απελευθερώθηκε με μια άλλη παρέμβαση που κάναμε στο νόμο για τη ΔΕΗ η αγορά των φορτιστών. Αλλά γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβλεπε λίγο κάπως με μια κρατικιστική αντίληψη και αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων, το βασικό είναι ότι η ιστορία συνεχίζεται, δεν έχει λήξει το πράγμα. Θα φέρουμε ένα νομοσχέδιο συνολικό, το οποίο προετοιμάζουμε μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών, φυσικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Mm-hmm. Και μαζί με την αγορά επίσης δεν γίνεται αλλιώς. Και εδώ πρέπει να δούμε το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι μόνο το θέμα των όποιων φορολογικών κινήτρων.
Είναι θα είναι μόνο φορολογικά ή θα είναι και...
Είναι πρωτίστως το θέμα των υποδομών.
Mm-hmm.
Και εδώ θα είναι κομβικός ο ρόλος του ΔΔΕ και τεχνικά και των εταιριών βεβαίως οι οποίες θα μπουν στον χώρο της φόρτισης, έτσι ώστε να έχουμε τα καινούργια, πώς να το πούμε, ηλεκτρικά βενζινάδικα. Mm-hmm. Δεν θα έχει βενζίνη.
Να σας πω.
Και βεβαίως υπάρχουν και μια σειρά από άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το πάρκινγκ, με άλλα κίνητρα που μπορεί να υπάρχουν.
Μεγάλο το σχέδιο.
Βεβαίως.
Αφορά μόνο φοροαπαλλαγές ή και μείωση σοβαρή τελών, επιδοτήσεων?
Θα το δούμε. Γι' αυτό είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι τόσο προχωρημένες ακόμα οι συζητήσεις. Και εγώ θα πάω το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ολλανδία για να δω και από κοντά τι έχουν κάνει οι Ολλανδοί, που είναι αρκετά πιο προχωρημένοι. Mm-hmm. Και η ηλεκτροκίνηση έχει φτάσει στο 10%. Η γενική μου πεποίθηση πάντοτε είναι ότι ό,τι έχει πετύχει σε άλλες χώρες, αντί να το ψάχνουμε και πάρα πολύ, με τις όποιες αναγκαίες προσαρμογές να το κάνουμε και εδώ.